Tahdomme jatkaa edellisen luennon jälkeen heti Herran nimessä. Nyt ehkä vastoin semmoista omaa tuntemustani, niin jotenkin tekee mieli tämmöistä vähän sekavaa jäsentelyä tässä. Melkein niin kuin pyytää anteeksi, mutta ollaan me pyydetty, että Jumala saisi siunata näidenkin vajavaisten sanojen tai ajatusten kautta kuulijaa. Israelin kansa, Juuda, sai niitä ihanimmat lupaukset näiden tuomion sanojen keskellä, joita olemme ottaneet esille Jesajan kirjan alusta. Ensimmäisen luvun 18 jää lupaus syntien pois pyyhkimisestä ja anteeksi antamisesta onkin ollut jo esillä. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Mutta myös saatiin tämä. Kuulkaamme. Ensimmäisen luvun jakeesta 26. Tai luen 25. Minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan, niin kuin lipeän, ja poistan sinusta kaiken lyijyn. Mielenkiintoista. Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin he alkujaan olivat. Silloin sinua kutsutaan vanhurskauden linnaksi uskolliseksi kaupungiksi. Sion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella. Ensimmäisen luvun lähes loppujakeet, ja liittyykö se toiseen lukuun, josta luemme jakeesta 2. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeampana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä. Ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Lupaus rauhan valtakunnasta. Ajatellessamme juuri Juudaa ja Juudan kansaa voimme todeta, ja kun ajattelemme näitä aikoja ja niiden toteutumista, että vain jäännös saa kokea tämän ihanan ajan. Kerran. Ja sama koskee myös koko maailmaa. Jesajan kirjan profetiat avaavat ikkunan siihen, mitä kerran tulee tapahtumaan. Ja nyt siirrymme taas niihin vaikeisiin aikoihin. Luemme siis tämän rauhan valtakunnan profetian jälkeen samasta luvusta 2 jakeesta 11 jakeeseen 17. Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan, miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Sillä Herran Sebaatin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä niin, että se maahan painuu. Kaikkea Libanonin setripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasanin tammia, kaikkea korkeita vuoria, ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita, ja kaikkia korkeita torneja, ja kaikkia vahvoja muureja, kaikkia Tarsin laivoja, ja kaikkia kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys, ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Mutta epäjumalat katoavat, kaikki tyyni. Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin. Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon. Kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Tarkkaavainen kuulija havaitsee suoran linkin ilmestyskirjan kuudennen sinetin tapahtumiin lähes sanoista sanoa. Siis uskon, että nämä toteutuvat jo kuudennen sinetin aikana, jolloin ihmisten ylpeys ja korskeus masennetaan maahan. Ja hyvin mielenkiintoisella tavalla myös tämä, niin kuin tämä aineellinen hyvinvointi saa silloin, mikä on osa sitä ylpistymisen aihetta, että kun me ollaan tavallaan niin riippumattomia, tai kuvitellaan olevamme sitä, niin painetaan myös maahan. Siis usko, että nämä toteutuvat kuudennen sinetin aikana, josta kerrotaan ilmestyskirjan kuudennen luvun jakeessa 12-16. Ja näitä olemme jo aiemmin käsitelleet. Mutta, ja nyt tullaan tämän jäännösluentojen teemoihin. On käytävä toteen myös se, että vain jäännös pelastuu. Ja on käytävä myös toteen se profetian sana, että vain vähän ihmisiä jää jäljelle. Ja kuulkaamme siis ilmestyskirja 8. luvun, siis 7. sinetin tapahtumia. Luemme jakeet 7-13. Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettu, ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmasosa maata paloi, ja kolmasosa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. Ja toinen enkeli puhalsi pasuunaan, niin heitettiin mereen ikään kuin suuri, tulena palava vuori, ja kolmasosa merta muuttui vereksi. Ja kolmasosa luoduista, mitä meressä on, ja jossa henki on, kuoli, ja kolmasosa laivoista hukkui. Ja kolmas enkeli puhalsi pasuunaan niin, että putosi taivasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesi lähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho, ja kolmasosa vesistä muuttui koiruohoksi. Ja paljon ihmisiä kuuli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Ja neljäs enkeli puhalsi pasuunaan, niin kolmasosa auringosta, ja kolmasosa kuusta, ja kolmasosa tähdistä lyötiin vitsauksella. Niin että kolmasosa niistä pimeni, ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö. Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä, voi, voi, voi maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevain pasuunään äänten tähden, joihin kolmen enkelin on vielä määrä puhaltaa. Miksi? Näin täytyy tapahtua. Ilmestyskirjan 8. luvun alussa, tämä siis nyt lukenut, olemme se aiemmin lukeneet, puhutaan myös pyhien rukouksista. Rukoillessa me olemme hänen kanssaan tekemisissä, joka on historian Herra, ja rukoukset voivat kääntää kokonaisten kansakuntien kohtaloita. Me saamme rukoilla Jumalaa antamaan syntimme anteeksi, rakkaalle Suomelle, ja tarvitsemme itse tätä anteeksiantoa. Ja siitä kristitty elää. Meidän on otettava myös varoituksen sanat vakavasti. Omalla tiellämme olemme kulkemassa tuhoon. Minun tulkintani Jesajan kirjan alkuluvusta on tämä. Se päivä, jolloin Jumalasta luopuneen ihmisen ylpeys painetaan maahan, tapahtuu ilmestyskirjan kuudennen sinetin tapahtumien aikana. Ja silloin toteutuu tuo Jesajan kirjan toisen luvun 19 jakeen kova sana. Silloin mennään kallion luoliin ja maa kuoppiin, Herran kauhoja ja ne valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan. Eli tapahtumat ovat, kun myös seitsemännen sineetin tapahtumat ovat globaaleja ja koskettavat koko maanpiiriä ja sitä ympäröivää taivaanpiiriä. Ilmestyskirjan 6. luvussa näihin tapahtumiin liitetään Joelissa, ja tämä on hyvin mielenkiintoista, ennustetut pyhän hengen vuodattamisen merkit auringossa, kuun valossa ja taivaalla. Siis onko tätä aikaisemmin tapahtunut se? Nyt ajattelen siis tietenkin koko maailmaa, mutta nimenomaan rakasta kotimaata. Mistä Sakarian kirjassa puhutaan? Mustien hevosten, siis vaikeiden aikojen, tuomien hevosten, niiden vetämien vaunujen jälkeen, Herra vaikuttaa niin, että hänen henkensä pyhä henki jää lepäämään pohjoisen maan ylle. Pohjoisen maan. Ja monet profetiat ovat luvanneet hengellisen herätyksen aikoja Suomeen. Ennen niitä aikoja seurakunnan tulee vahvistua sanassa, sillä herätyksellä pitää olla hoitajansa. Ja nyt on meillä aika vahvistua sanassa ja kristittyjen yhteydessä. Monet aavistelevat, että Suomen kansalla tulee olemaan suuri rooli jopa heimojen palaamisessa Israelin maahan ja niiden yhtymisessä. Olen nyt kesälomalla, en tiedä onko se ansaittu, mutta se virkamiehen oikeutetulla lomalla, niin yksi asia, mitä olen saanut tämän loman aikana oppia, on, että aivan ilmeisesti Suomen virallisen kansallistunnuksen, Suomen leijonaisen, Suomen vaakunan 9 ruusuketta ovat Efraimin ruusuja. Efraimin sauva versoi ja tuotti mantelin kukkia. Ja se on Efraimin ruusu. Se on täysin samannäköinen. Siis se on sama ruusu kuin Suomen leijona vaakunan ruusu. Eli se on mantelin kukasta tyylitelty. Tämä viisilehtinen ruusuke. Ja niitä on 5, niitä on 9 kappaletta jo. No, täältä sivupolulta. Joka tapauksessa silloin, kun aletaan käydä kohti rauhan valtakuntaa, siis silloinhan puhutaan aivan uudesta ajasta. Koko tämän maailman historiassa. Ja voi olla, ja nyt tullaan taas näihin teemoihin, että vain jäännös on tätä todistamassa ja tähän kulkemassa. Ja siitä avautuvat näköalat juuri ilmestyskirjan 8. luvun jakessa, jotka äsken luin. Onko ylösotto tapahtunut ennen sitä? Näin uskon. Mutta tuli meille, mitä tuli. On meidän tietenkin katsottava Jumalan lupauksen ja uskottava sen toteutumiseen. Jesajan kirjan alkuluvut eivät ole vain tuomion kuvausta. Niissä nousee kirkkaana esille suuret Jumalan lupaukset Jerusalemin temppelin vuoresta, rauhan valtakunnasta ja tulevan elämän kunniasta ja kirkkaudesta, siis onnesta. Avasin vielä Raamattuni löytääkseni kuulijalle lohdutuksen sana. Ja sehän aukeni Jeremian kirjan 9. luvusta. Ja nyt koen, että tämän sanan kautta näin uskallan ajatella, Jumala tahtoi vahvistaa näitä ajatuksia. Tämä on siis ennustus Juudan kansasta ja Jerusalemista, joka on jo monella tavoin toteutunut historian saatossa, kun ajattelemme tuon kansan käymisiä. Mutta Jeremiahan näin kirjan alussa kerrotaan, on kutsuttu myös kansojen profeetaksi. Siksi tämä sanoma, näin uskon, on myös sanoma meidän ajallemme. Luen Jeremian kirjan 9. luvun alusta lukien. Oi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä ja minun silmäni kyynen lähde. Niin minä itkisin päivät ja yöt tyttären minun kansani kaatuneita. Oi, jospa minulla olisi erämaassa matkamiehen yömaja, niin minä jättäisin kansani ja vältäisin pois heidän luotaan. Sillä he ovat kaikki aviorikkoja ja ovat uskottomain joukkio. He jännittävät valheeseen kielensä jousen, eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa. Sillä he menevät pahuudesta pahuuteen, mutta minua he eivät tunne, sanoo Herra. Varokaa kukin lähimmäistänne, älkää yhteenkään veljen luottako, sillä jokainen veli viekkaasti pettää ja jokainen lähimmäinen liikkuu panettelijana. He pettävät toinen toisensa, eivätkä puhu totta. He ovat totuttaneet kielensä puhumaan valhetta ja ovat tehneet vääryyttä väsyksiin asti. Sinä asut keskellä vilppiä. Vilpillisyydessään he eivät tahdo tuntea minua, sanoo Herra. Sen tähden, näin sanoo Herra Sebaot, katso, minä sulatan heidät ja koettelen heitä, sillä mitä muuta minä voisin tehdä, tyttären, minun kansani tähden. Mitä muuta minä voisin tehdä, tyttären, minun kansani tähden. Mitä me olemme neuvomaan Jumalaa? Katso Suomen kansa. Se hyvyys, jolla tätä kansaa on siunattu. Puhumme viime luennolla myös niistä mahdottoman vaikeista ajoista. Ja sen ajallisen ja henkisen ja hengellisen siunauksen ajoista. Se hyvyys, jolla tätä kansaa on siunattu. Ajatellaan vaikka vain viimeisten vuosikymmenen aikana. On tavallaan saanut aikaan hedelmänään. Ja tämä on hurjaa sanoa näin. Ennen näkemättömän ihmisten luopumuksen ja myös Herran seurakunta, siis joka käyttää sitä nimeä, on pitkälle luopunut Jumalan sanasta ja sen auktoriteetista ja seuraa jotain aivan muuta. Ottaa oppinsa aivan muualta. Mitä Herran olisi tehtävä pelastaakseen meidät, jos hyvyys, jos siunaus, ei saa ihmistä kääntymään Jumalan puoleen. Herra kuitenkin toteuttaa lupauksensa ja on syynsä sille, miksi Suomi on varjeltu tähän päivään asti. Ajatellaan vain sotiemme historiaa, paljon muitakin. Ja pyhien rukoukset, siis armahdettujen syntisten, Jumalan miesten ja naisten, pyhien rukoukset ovat nousseet tästä maasta jo vuosisatojen ajan Jumalan alttarille. Ne ovat siellä tallessa. Ja kun tulee Herran aika, me liitetään siihen pyhän hengen tuleen, jonka Herra armossaan vielä vuodattaa kansamme yli. Sitä mietimme ensi kerralla. Älä siis pelkää sitä, jos näet, miten Herra koettelee maata ja maan piiriä, tai kauhistuttaa vallan sitä. Ne ovat vain niitä synnytystuskia, joiden on tultava. Avasin Raamattuni vielä toisen kerran. Pietari ja Johannes oli vangittu, kerrotaan apostolien teossa. Eräs mies oli saanut apostolien kätten tämän rukouksen kautta terveytensä. Kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Apostolien tekojen 4. luvussa kerrotaan. Tämä on ohjeellista meille. Kaikki on Jumalan kädessä. Pietari ja Johannes olivat siis vangittuina, mutta kaikki ylistivät Jumalaa, sillä hän oli tullut Kristuksessa kansansa keskelle, osoitti voimansa rukoileville ja ennen kaikkea oli kätkenyt ihmiset armoonsa. Ja voiko olla parempaa kuin Jumalan läsnäolo kansansa keskellä? Tällä tiellä ihminen saa elää ihmeestä ihmeeseen. Ja suurin ihme on tässä. Katso, Herra kulkee kanssani. Siis tämä on pahennus maailmalle. Ääretön maailmankaikkeuden luoja yhtyy hengissä äärelliseen ja tulee luoksemme. Tämä on puolemme ojennettu käsi ja saat tarttua siihen. Se on siunaava, auttava käsi. Se tuo armon, se ei nouse lyömään sinua. Se voi kyllä kurittaa, mutta se tekee sen sinun parhaaksesi. sillä Jumala rakastaa sinua. Hän on antanut Jeesuksen. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä Jumala on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin, Johannes kirjoittaa. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole käynyt vielä ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme hänet nähdä sellaisena kuin hän on. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 3. luvun jakeet 1 ja 2. Kun siis katsomme Kristukseen, kuljemme hänen kanssaan, pyydämme häntä elämäämme, elämme hänen armossaan, juurrumme häneen, vahvistumme sanassa, viemme syntimme armoalttarille, saamme puhdistusta, armoa armon päälle tai armoa armosta, kun Raamatussa sanotaan. Me saamme myös kasvaa armossa, vahvistaa toisiamme, tukea heikkoja, tulla avuksi ihmisen tarpeekseen, kukin omalla paikallaan, rukoilla toisten puolesta, kantaa kaikki asiat Herran eteen, vahvistua totuudessa. On meillä silloin luottamus myös siihen, että Herralla on tiemme täysin hallussaan. Ajattelin tuoda tähän ajatuksen, jonka itse asiassa Norvano Jukalta, joka armoitettu Raamatun opettaja, kerran kuulin Sotkamossa. Hän oli täällä meidän vuokatirantamme johtajana hyvin pitkään ja alkoi sen aikana tehdä myös näitä Raamattuluentoja, Raamattukannasta kanteen sarjaa. Kerran erässä tilaisuudessa Jukka kysyi seuraavalta, ketkä ovat ne kaksi ihmistä, joiden uskoa Jeesus mainitsi suureksi ja suorastaan ihmetteli. Ja oli valveutunut seurakunta, sieltä ne muistettiin. Oli sadanpäämies, joka sanoi, Herra, en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle, sano vain sana, niin palvelijani parani. Ja kuka oli toinen? Kenestä Jeesus sanoi, näin suurta uskoa en ole nähnyt Israelissa. Kaan. Se oli se kanaanilainen nainen, jolle Jeesus sanoi kovan tuntuiset sanat, että eihän ole soveliasta, kun hän pyysi nainen apua rakkaalle, niin eihän ole soveliasta heittää lasten ruokaa koirien penikkoon. Nainen vastaa, Herrani, syöväthän penikatkin niitä murusia, jotka Herran pöydältä putoavat. No, kysymys kuului, mikä yhdistää, tai mitkä ovat yhdistävät tekijät näille kahdelle ihmiselle, joiden uskoa Jeesus ihmetteli ja sanoi suureksi. Niitä löytyy kaksi. Toinen oli, että he luottivat Jeesuksessa Jumalan antamaan apua. He eivät epäilleet sitä, että Jeesus todella voi auttaa, koska hänellä on valta ja voima siihen. Hän on Jumalan poika. Ja sadanpäämiehen tapauksessa se oli niin suurta se luottamus. Kun hän sanoi, että minullakin on palvelijoita ja sanon, että tees tämä, niin hän tekee. Tai niin edespäin. Niin. Eikä Jumalan poika paljon enemmän. Sano vain sana, palvelijani paranee. Ja kumpikaan ei pitänyt itseään arvollisena Jeesuksen seuraa. Me tullaan siihen, mistä me aloitettiin nämä vainoluennot. Ei vaino, vaan jäännösluennot. Luen vielä 5. Mooseksen kirjan 33. luvusta. Herran sanat Mooseksen kautta. Jakeesta 3. Hän rakastaa kansoja. Kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi juureen. ottavat oppia sinun sanostasi. Tie on avattu jo. Jeesuksen jalkojen juuressa Jumalan armo, siunaus, läsnäolo, tuki ja turva ja ennen kaikkea rakkaus, elämä. Missään ei ole parempaa paikkaa. Voi miksi ihminen on niin ylpeä, että hän ei voi sinne mennä. Siis saatana on todellinen. Tätä ei ole muuten selitettävissä. Ja myös se, että usko tähän ei ole ihminen. Siis me emme ole luonnostamme uskovia, vaan epäuskovia. Mutta Jumala käyttää sanansa ja pyhän seurakuntansa, jossa tuo sana on, synnyttääkseen ja vaikuttaakseen meissä tuo uskon ja luottamuksen. Me kiitämme Herra sanastasi. Me kiitämme uskon lahjasta. Me kiitämme rakkaudestasi. Ja me kiitämme tulevaisuuden toivosta. Jää meitä siunaamaan. Anna salatulla tavalla tuon siunauksen myös levitä läheisimme ja elämän piireihimme, synnyttää meissä laupeutta, ymmärrystä, totuudellisuutta ja rakkautta, joka näkyy elämässämme, vaikka me itse sitä näkisimme. Aamen.